dhe zyra avokatit të popullit duke kërkuar nga autoritetet respektimin e konventave ndërkombëtare që parashojnë sistemimin dhe shqyrtimin e kërkesës së çdo personi që kërkon azil. Ndërkohë numri i migrantëve të tjerë nga Siria, Iraku dhe Afganistani vazhdon të sillet në disa mijëra në ditë. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se nga 19 qershorje deri më 20 nëntor nëpër Maqedoni kanë kaluar më shumë se 265.000 migrantë, por ky numër besohet të jetë shumë i lartë për shkak të hyrjeve ilegale. Policia thot se gjendja e sigurisë në kampin e pranimit në Gjevdjeli është e qetë, ndërsa sipas një vendimi të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në zonën kufitare me Greqin do të vendoset edhe një gardh me tel me gjemba, varësisht të zhvillimit të situatës. Lidhur me këtë mas, të ndërmarr ka pasur reagime të ndryshme, madje edhe nga Akademia e Shkencave, e cila ka kërkuar trajtim njerëzor të migrantëve dhe jo secili prej tyre të trajtohet si terrorist.
Da go selektira zërnotot od kakolot.
Do të doja që shtetet jetë efikas në dalimin e së keqes dhe të mirës dhe jo të gjithë migrantët të identifikohen si terrorist. Ata duhet të kenë trajtim njerëzor, thot akademiku Vlado Kambovski. Nga ana tjetër, organizatat jo qeveritare, të cilat edhe janë angazhuar më së shumti në ndihmë këtyre personave, ankohen për kushtet e këqija, ndërsa alarmojnë se gjendja mund të përkecohet tani në stinën e dimrit.
Uslovite materse na vistina teshki, za vodnos na begalci na kushtime ladno, posebno koja ke zavrne doshtje kampovit.
Kushtet brenda kampit janë vërtet të këqija. Migrantët e kanë të ftoft ndërsa gjendja pritet të përkeqësohet tani kur të intensifikohen të rreshërat e shiut dhe borës. Kishte premtime për marrjen e disa masave për ngroje, por deri më tani asgjë nuk është realizuar, thotë Mersi Hasmailovic nga organizata jo qeveritare Legis. Bashkimi Evropian i ka ndarë Maqedonisë 2.5 milion euro për përballje me krizën e migrantëve, por organizatat jo qeveritare kanë ngritur dyshime lidhur me këto fonde, pasi sipas tyre gjendja në terren nuk ka ndryshuar as pak, ndërsa migrantët vazhdojnë të përballen me kushtet e rënda dhe të paguajnë edhe transportin deri në kufirin e Serbisë, madje me çmim dyfish më të lartë, që po ashtu konsiderohet si diskriminim. Migrantët që hyjnë në Maqedoni fillimisht të vendosen në qendrën e pranimit në Gjevdjeli, prej nga nisën drejt vend kalimit kufitar me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se Rusia duhet të marrë vendim me strategjik për ta ndjekur grupin militant të Shteti Islamik e jo forcat e moderuara opozitare siriane që luftojnë kundër qeverisë në Damask. Më tutje, duke folur sot në konferencën për gazetarë në Kuala Lumpur të Malajzisë, zoti Obama i ka bërë thirrje presidentit të Rusisë Vladimir Putin të rreshtohet me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, duke theksuar se militantët e Shtetit Islamik janë akuzuar se kanë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve muajin e kaluar, me çrasti janë vrarë të 224 njerëzit në të. Putini duhet të ndjekë njerëzit që i kanë vrarë shtetasit rus, tha Obama. Më 30 shtator të këtij viti, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në mbështetje të presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, dhe ka premtuar intensifikim të sulmeve pasi militantët e Shtetit Islamik pretenduan se e kanë rrëzuar aeroplanin rus. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, sot niset për në turne në Lindjen e Mesme, me çraste do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin dhe Bregun Perëndimor, ka njoftuar mbrëm Departamenti amerikan i Shtetit. Gjatë të qëndrimit në Tel Aviv, Jerusalem dhe Ramallah, ai do të diskutojë për dhunën izraelito-palestineze, për Sirinë dhe për organizatën militante Shteti Islamik. Gjatë të valës së fundit të dy mujore të dhunës në Lindjen e Mesme, janë vrarë 18 izraelit dhe 80 palestinez. Sot të zoti Kerry niset për në Abu Dhabi, ku me zyrtarët e lartë do të diskutojë për çështjet e bilaterale politike dhe të sigurisë. Një gjykat në Iran e ka dënuar gazetarin e Washington Postit, Jason Rezaian, me burgë në kohëzgjatje të paspecifikuar, lidhur me akuzat që përfshin edhe spionim, kanë raportuar sot mediat iraniane. Ky vendim i gjykatës është kumtuar nga zëdhënësi i gjyqësisë së Iranit, Holam Hossein Mohseni Ejei. Vuajtja me burgë është në dënimin e Jason Rezaianit, por nuk mund të paraqes detaje, tha ky zëdhënës gjatë konferencës javore për gazetarët në Teheran. Sipas tij, vendimi ende nuk është finalizuar, pasi mund të pritet apeli. Agjencia Associated Press raporton se Leila Ahsan, avokate e gazetarit Rezaian, ka thënë se ajo nuk është informuar për vendim. Më 11 tetor, Jason Rezaian, i cili ka shtetësi iraniane dhe amerikane, është dënuar por nuk janë dhënë kurfar detajesh. Jason Rezaian ishte shef i zyres u Washington Postit në Teheran. Televizioni shtetror iranian vazhdimisht i referohet të gazetarit Rezaian si spion amerikan. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga Washington Posti dhe familia gazetarit Rezaian. Një aeroplan i kompanisë Turkish Airlines nga New Yorku për në Stambol e ka ndërruar drejtimin dhe ka ateruar në Halifax të Kanadas për shkak të kërcënimit me bombë, ka njoftuar sot policia Kanadas. Aeroportin ndërkombëtar në Halifax ka njoftuar në rrjetin Twitter se aeroplani ateroi i sigurt dhe policia po zhvillon kërkim duke përdorë qenë të stërvitur për mjete eksploduese. Hetimi lidhur me kërcënimin me bombë është në shkallën e hershme, njoftoi aeroporti duke shtuar se kërcënimi ishte bërë mbrëm në orën 22:50 minuta. Në aeroplan ishin 256 vetë. Policia tha se nuk do të komentoj për detajet e kërcënimit me bombë dhe se është në proces të zbulimit të atyre që janë përgjegjës për këtë kërcënim. Këngëtarja Celine Dion do t'i nderoj viktimat e sulmeve në Paris gjatë ceremonisë së çmimeve muzikore amerikane që mbahen në sonte në Los Angeles. Produksionet muzikore kanë njoftuar se Celine Dion do ta interpretoj këngën Hymn à l'amour të këngëtares franceze Edith Piaf në gjuhën franceze në këtë ceremoni në shenjë të nderimit të atyre që janë prekur me sulme terroriste të javës së kaluar. Producenti çmimeve muzikore amerikane Larry Klein tha se me këtë ceremoni dëshirohet të tregohet solidaritet. Edith Piaf e ka shkruar këngën Himni dashurisë për nder të dashnorit të saj, boksierit Marcel Cerdan, i cili pas vdekur në një fatkeqësi të aeroplanit në vitin 1949, raporton agjencia Associated Press nga Los Angelesi. Moderatore e ceremonisë në teatrin Microsoft do t'jetë këngëtarja njohur Jennifer Lopez, ndërsa pjesëmarrës do t'jenë edhe yjet muzikore Justin Bieber, Ariana Grande, Gwen Stefani e të tjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju uroj çaste të mira.